Здравствуйте, радиослушатели города Гусары. Сегодня у нас в гостях семейство Халифата. Пожалуйста, можете ли вы выразить кратко о своем новом треке?
Добрый день. Ну, я не буду излагать краткое действие этого саунда. У нас вроде бы с собой диск есть. Поставьте, сами поймете. Пацаны, подайте диск!
HP Records Усунады.
Как слышно нас? Мы в этот час. Вот наш грант. Скачай этот саунд. Сейчас будет трясти. Зацени записи. Держись, бро. Итак, мы начинаем. Let's go.
MC Белада схват. Сасығып қайда барас. Интимесе келтініш. Аяғымнан да пасар. Тіліміз қару жарақ. Арыстанды язу тест. Қақалы шақалы қорқанышы көрініс. Осы өн көрсетер, сарбаздарың бір екенін. Хип-хоптың ағасы ажыр екенін. Біздің жігіттер біледі, кімнің кім екенін. Тең-теңімен тапқандар, онда сені құтмекенің. Айдағаның бесешке, ысқырғаны жи жарар. Танау отау басында, көкіректі көп қағар. Бар сарбаздар, өзін елге танытпақ. Біз үшін қалдықсын төскеудеңді әрі қақ. Бірліксіз ел болмас, көктемде гүл солмас. Халифат айналасы, олар қор болмас. Тырнағасты кіріздеу, істерің өте қиын. Жаңғағыңды жоғалпа, құйрықты бір тұйын.
Шабыт оралды дайындау, нашу мақты тыңдауға. Кім бастаған білесің, бастаған анауда. Бала қайқалай, біздің рэп ұнады ма? Ұнамаса тыңдама, бірақ көп шайнама. Ағалармен ойнама, болдық бастаған қайнаға. Кейбір емселер бар, қуып қашқан далаға. Бастаған сәтте, стилді бізден жасаған. Оның бәріне себеп, халифаты көп тыңдаған. Түбі жақсылық болмайды, ескертемін саған. Інішемін қойшы, сөзің құсын оттаған. Әуенің бірден төмен, себесіз боқтаған. Сен сияқты данаулақ, басты жұлдызға тақаған. Туған жеріңнен не тілің келмей ме? Қиынға соқса, бауыр мүлде үндеме. Ол болатын жерде тірлік болмайтыны анық. Ұмытпаңдар бәріңе, бәріңе сыйласты.
Всю ночь просидел, составляя этот график. Ты не рубишься в рэпе, глянь сюда, чайник. Не надо подражать, чтоб рейтинг свой достичь. Думай головой, а не воруй чужой престиж. Не стоит злить психа в МС. Так может быть, площад не жди.
Набралось в рэпе столько незнакомых лиц.
Вы устали, зрители?
Зацените этот скилл.
Мы перед тобой.
В этот смысл не коснется.
Я в хип-хопе гражданин.
Не жди еще чего-то.